Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šios dienos laidoje mes pasikalbėsime apie akmenis ir vandenį kaip muzikos instrumentus. Įdomu, kad tas muzikos instrumentarijus iš tiesų modernioji muzikoje plečiasi įvairiom kryptim. Kartu su naujom technologijom atsiranda nauji instrumentai, nauji skambesiai, nauji garsai, bet yra ir kitas kelias. Kompozitoriai bando ieškoti kažkokių pirmykščių garsų, pirmykščių skambesių, taip kaip galbūt kai ką jie žino, kai ką kaip supranta, o kai ką ir kaip tik įsivaizduoja ar bando atvaizduoti. Turėčiau pasakyti, kad tokie pirmykščiai skambesiai kaip akmens ir vandens turbūt galima sakyti girdėjosi pasaulyje nuo pasaulio atsiradimo, nes turbūt tik šie du pradai buvo labai akivaizdus. Na, bet čia aišku galima fantazuoti įvairiai, bet kompozitoriai iš tiesų pasitelkia juos grojimui, atlikimui. Ir čia, man atrodo, Šarūnai iškyla kartu iš vienos pusės, galbūt iš estetinės pusės iškyla mažiau problemų. Aš manau, kad jie puikiai įsikomponuoja tiek akmenų, tiek vandens skambėjimas į muzikos kūrinius. Bet kitas dalykas, kada galbūt pernelyg remiamasi kokiais nors tokiais ne profesionaliais muzikos instrumentais, o kažkuo, ko gali pagalvoti kiekvienas mūsų klausytojas, kad jis galėtų lengvai pakaukšėti akmenukais ar pagroti. Tada iškyla toks klausimas, ar yra profesionaliem muzikantam tokioj muzikoje pakankamai ką veikti. Na, bet manau, šioje laidoje derinius, kuriuos girdėsite, jie abejonių jums nekels.
Manyčiau, kad riba tarp profesionalumo ir neprofesionalumo yra labai santykinė, nes pirmiausia, mes labai sunkiai galėtumėm apibrėžti daugelio muzikantų profesionalumą ar ne, iš kurios pusės mes prie to prieiname, kaip mes tą matome, ar tai yra diplomuoti žmonės, ar tai yra įgūdę dešimtmečiais grojantys žmonės, na, pavyzdžiui, kaimo smuikininkai, profesionalai jie ar mėgėjai. Manyčiau, kad dažnu atveju yra ultraprofesionalai, mokantis tą padaryti itin stilingai, tiksliai, taip kaip niekas jų net ir nepamėgžėtų. Tai šiuo požiūriu aš manau, kad tai nėra labai svarbu, nes iš tikrųjų daug svarbesnis yra ir esmingesnis dalykas, koks yra įspūdis, kokia sukuriama iliuzija ir ką jinai duoda bendram kontekstui tam, ar kūriniui, ar koncertui, ar akcijai, ar kažkokiam tai renginiui. Juk tie garsai dažnai turi labai iliustratyvų foną, ir nuo to niekur nepabėgsi. Sakykime, tekančio vandens garsas arba jūros mūšos garsas muzikoje taip pat naudojamas be galo masiškai nuo pat radio atsiradimo laikų, taigi jau ko ne šimtmetis. Ir visi šitie dalykai yra mums visiškai įprasti, jie jau seniai nešokiruoja. Ir vis dėlto, kai tai panaudojama kaip savotiški instrumentai muzikoje, yra gana specifiškas ir vis dėlto netoks jau labai dažnas atvejis.
Taip, akmenys ir vanduo kaip muzikos instrumentai, man atrodo, Šarūnai, žymiai geriau panaudojami, kai jie yra kažkokio kultūrinio konteksto dalis, kaip antai kinų kompozitorius Tan Duno kūriniuose jis šiais skambesiais labai daug kuriamėsi ir tą išgirsime ne viename pavyzdyje šios dienos mūsų laidoje. Kai tai tampa kultūriniu dalyku, jis turbūt įgauna ir persmelgia kažkaip kūrinį vertikaliai ir tas, jeigu dar išplečiama į kitas kultūras, pavyzdžiui, vakarų kultūras, ką Tandunas taip pat mėgsta daryti, jungt vakarų rytų kultūras, tas įgauna tokį labai, sakyčiau, specifinį aspektą ir ypatingą tokią prasmę, sakyčiau, nesugalvotą, nesufantazuotą, bet gana realią. Pasiklausykime ištraukos iš Tanduno vaiduoklių operos, sukurtos 1994 metais styginių kvartetai ir pipai, pirmojo veiksmo ištraukos, kuris vadinasi Bachas, vienuoliai ir Šekspyras susitinka vandenyje.
Thank you.
klausėmės kinų kompozitoriaus gyvenančio Amerikoje Tanduno vaiduoklių operos ištraukos iš pirmojo veiksmo, kuris vadinas Bachas, Vienuolė ir Šekspyras susitinka vandenyje, atliko Kronos kvartetas ir Wu Man, grojantis pipa. Šitokia muzika, kokia rašo Tandūnas, yra labai ryškiai teatrinis dalykas. Galima sakyti, kad Tandūnas teatralizuoja ko ne kiekvieną taktą, kiekvieną garsą. Tai turi erdvinę, simbolinę, įvairiausią kitokią reikšmę, kuri, na, visada turi ne muzikinio turinio, bent jau liekanas arba netgi rimtą krūvį, kuris yra labai literatūriškas, multikultūriškas ir panašiai. Tandūnas, tiesą sakant, yra tokių dalykų puikus manipuliatorius ir mažai kas jam tą galėtų ir paneigti, o jo labiau prilygti. Bet vis dėlto, man atrodo, kad tai yra tik tai viena iš įmanomų tokios pirmykštės garsinės materijos panaudojimo galimybių. Kadangi vis dėlto tai yra tarsi kažką iliustruojantis dalykas. Gi puikiai žinome, kad tiek Kinijoje, tiek Graikijoje ir apskritai visose senose civilizacijose toks instrumentas, kurį graikai vadindavo litofonu, egzistavo. Na tai iš esmės galima sakyti ksilofono arba metalofono analogas, tik tai padarytas iš akmenų. Vienais atvejais tai būdavo visiškai maža dėžutė, mažas rinkinėlis, kitais atvejais tai jau būdavo didžiulį, gerai skambantis, puikiai rezonuojantis akmenis. Bet šitie dalykai, na, kažkaip tai istorijoje neįsitvirtino, jie nusprūdo kažkur į praeitį. Ir mūsų laikais, 20 amžiaus pabaigoje, kai tai pradėta reanimuoti po trupučiuką, tai kėlė ko ne sensaciją, kad nieko savo, groja akmenimis, kaip čia yra, kas čia darosi.
Iš tikrųjų, aš manau, Šarūnai, kad tas grįžimas į tokį pirmapradiškumą, kaip tu teisingai pasakėjai, ar bandymas ieškoti skambesių, kurie būtų kažko pirmykščiai, kažkokį išeitų už mūsų civilizacijos ribų ir kartu susijungtų su vakarietiškos muzikos tradicija, iš tiesų yra sėkmingi ir, manyčiau, tikrai įtikinantis, nors kaip tu sakai, kartais galbūt ir stebinantis, bet man atrodo, tas stebėjimosi periodas jau praėjo. Man truputį smalsu patyrinėti kitą tokią pusę, sakykim, šito reiškinio. Pavyzdžiui, jeigu tu, kaip paminėjai, aišku, tam yra daug teatrališkumo, kada matai seno atlikėjus, betaškančius vandenį ar mušančius akmenukus. Iš tiesų, kaip pagalvoji, koksgi skirtumas, ką jis ten muša akmenukus ar medinės lazdelės ar kokius nors kitus mušamosius, kurie, beje, iš vis, jeigu kalbame apie mušamosius instrumentus, jie visi atėjo iš senų kultūrų, iš kitų žemynų ir taip, jeigu žiūrėt, ko gero didžią dalį dabartinio modernaus simfoninio orkestro mušamųjų grupės instrumentų, jie yra atkeliavę ne iš Europos.
Iš Europos beveik iš vis nieko nėra, nes europiečiai naudodavo netgi savo kariniams reikmėms turkiškas lėkštes ir būgnus. Žodžiu, visa tai yra kaip ir begalė dalykų prasiskverbę dažniausiai per arabų ir kitas rytų civilizacijas į Europą, tiek į vakarų Europą, tiek į rytų Europą. Ir šiuo požiūriu tas internacionalumas arba netgi kosmopolitizmas muzikoje atviruoja, na, faktiškai visais laikais.
Tai čia yra turbūt ir yra įdomiausia. Kitas aspektas įdomus yra tai, kad jeigu tai panaudojama šiais laikais su įrašais arba kuriant kažką, kur manipuliuojama tikru garsu, bet, taip sakyti, tokiu jau fiksuotu garsu, kaip tu minėjai, ar jūros bangų mūša, ar galų gale tai gali būti ne tik vanduo, gali būti ir vėjo garsai ir kitokie garsai, bet kokie konkretūs garsai šiuo atveju galėtų būti lyginami. Tai yra viena, man atrodo, o kada tai pavirsta tam tikrų muzikavimų, yra natos, yra abstrakti partitūra, iš esmės, kurią muzikantai groja. Tai man atrodo, tie akmenys tampa daugiau kartu su savo simboliniu skambesiu, iš kitos pusės jie tarsi nusileidžia, aš net pasakyčiau savotiškai, ar pakyla, nežinau, kuris žodis būtų tikslesnis.
Neutralizuojas.
Jie tampa paprastu muzikos instrumentu. Taip. Ir tą daro, sakykim, Karlas Orfas, jo pabandė, sakyčiau, pirmoje dar amžiaus pusėje savo kūrinėje, teatrinėme kūrinėje, kurį jis daugiausia parašė Antigonį, antikinių siužetų, kurį jis rašė 1941-1949 metais, jis panaudoja akmenis, tau minėtus litofonus, atėjusius iš graikų tradicijos, grinai kaip muzikos instrumentai, jis jų neišskiria į atskirus skambesius, kaip matysime, daro Tandūnas ar kiti kompozitoriai. Pasiklausykime ištraukos iš Karlo Orfo Antigonės. Bavarijos radijos simfoniniam orkestrui chorui diriguoja Wolfgangas Zavališas.
Klausėmės Karlo Orfo oratorijos Antigonė, sukurtos tarp 41 ir 49 ištraukos, kurį atliko Bavarijos radijos simfoninis orkestras ir choras, diriguojamas Wolfgango Zavališo. Orfas buvo menininkas nutaręs prikelti grinosios aukštosios rasės muziką. Tai yra faktas ir rezultatai buvo puikus, beje, niekada jam neprikaištauta dėl tiesiog neapsakomai artimo ryšio ir flirto su nacijų režimu, kai jis parašė savo esmingiausius kūrinius, tokius superhitus, kaip sakykime, Carmina Burana, kuris niekada niekur nebuvo uždraustas, nepaisant to, kad tai ir buvo tikroji Vokietijos patetika ir pompastika 36 metų. Toliau jisai labai domėdamasis yra archeologija ir instrumentologija. Senosiom civilizacijom ir kultūrom skverbėsi tarsi gilyn ir Antigonė yra vienas iš tokių jo bandymų savai prekonstruot be abejo labai subjektyviai būtent graikų civilizacijos dalykus, nes nacijai kaip arijai savo ištakas matė būtent ten, Romoje ir Atėnuose. Ir šitą jis darė, sakyčiau, labai tiksliai, vokiškai, su tokiu tarsi aštriai pasidroštų pieštuku, rašydamas be galo perfekcinės ritminės struktūras ir įdomiai, sakyčiau, tiesiog revoliucingai keisdamas orkestro sampratą, labiau negu bet kas jo laikais. Todėl, kad Orfo muzikoje romantinis orkestras tarsi jau visiškai nebeegzistuoja, jis nebereikalingas. Orfas tveria jo rimtą pakaitalą, kurio bene esmė širdis yra ritmas. Ritminė grupė ir visų instrumentų traktavimas būtent ritminių pagrindų. Ritmai Orfo dažniausiai yra labai paprasti, bet be galo įsimenantis, gilus. Ir tai be abejonės atitiko nacijų meno tam tikrus idealus, tą jų norą grįžti prie renesanso ir jo lapantikos, prie grinų pavidalų, nuogų kūnų, klasikinių formų, architektūros, panteonų ir panašių dalykų. Žodžiu, tos tokios išgrinintos gigantomanijos.
Bet įdomu, kad nepaisant to, Orfas nebuvo toks labai klasiškas ir net savo bendramžių tarpiais buvo absoliučiai toks unikaliai išsiskiriantis būtent tavo paminėto muzikos savybėm, kurias jis sustiprindavo būtent tokius skambesių kaip akmenys, litofonai. Ir šitam girdėtam Antigonės fragmente kaip tik girdėjom, kad tiesiog tie akmenys įkomponuoti į mušamųjų grupę, neatskiriama jų dalis praturtina jie tik tembriškai, bet netampa soliniu ar kokiu egzotiniu tokiu dalyku, kaip tai įvyko žymiai vėliau kinų kompozitorius gyvenant Jungtinėse valstijose Tanduno kūryboje, kuris šiuos skambesius šiandien mes kalbame apie akmenis ir vandenį muzikoje, kaip muzikos instrumentus, tai būtent jis juos panaudoja muzikavimui tokiam labai tiesioginiam, bet kartu labai iškeltam, jis jų nesulieja, jis juos pateikia atskirai. Sakyčiau, jo kūryboje man bent taip atrodo dažnai tam tikro tokių antitezių principų pateikiami tie rytai ir vakarai, taip. Ir po to jie kažkaip sintetinami kažkokios kūrinio fragmentos, jos bandoma suglaudinti, arba gal sakyčiau pateikti paraleliai, bet vis tiek egzistuojančius tarsi vieną šalia kito, o ne vieną kitame.
Tai baisiai aktualu tuometinėje Amerikai. Priminsiu, kad šis kūrinys sukurtas 94 metais. Tai jau iš esmės procesas, kuris vyko nuo pat Vietnamo karo krizės laikų, nuo maždaug 65 metų, vis labiau atsisukant į amerikiečių supratimu egzotinės kultūras, kaip Vietnamą, Kiniją, apskritai visą Pietryčių Aziją, Afriką ir kitus kraštus. Ir šiuo atveju tanduno pats principas apibrėžtinas kaip galbūt labiau toksai ceremoninis. Tai prasme, kad jeigu orfo orkestre tą pačią muziką, kurią groja akmenis, juk laisvai galima sugroti ir fortepijonu, ir timpanais, ir violončelė.
Bet kokiu kitu mušamuoju.
Taip, tai ši čia yra būtent svarbi ta tokia, na, reali ceremonija. Pilstomas vanduo, liečiamas, trinamas akmuo. Būtent tas tam tikras simbolinis garbsimas tų pačių materijų, kuris, aišku, yra ir labai vizualus, bet jisai ir klausosi kaip toksai savotiškas, na, mikroradio teatras arba jo epizodai.
Pasiklausykime dar vieno fragmento iš Tanduno vaiduoklių operos. Tai bus ištrauka iš ketvirtojo veiksmo, pavadinto Metalas ir akmuo. Muzikuoja Kronos kvartetas ir Vuman.
Klausimės fragmento iš Tanduno vaiduoklių operos, sukurtos 94 metais, iš ketvirtojo veiksmo Metalas ir akmuo. atliko Kronos kvartetas ir Pipos virtuozė Vuman.
Įdomu, kad Kinijoje akmenų skambėjimas yra labai senas, turbūt siekiantis tūkstantmečius. Yra, pavyzdžiui, toks skambantis akmuo King, kuris yra paprastai, jų yra visas komplektas, jie yra L raidės formos. Ir pagrindė buvo, aišku, naudojami ritualiniam tikslam. Sakyčiau, šitas instrumentas, kuris minimas net, kad buvo Konfucijus jo grojo, ir Tantuno kūryboje tas akmenų skambėjimas tampa tokiu būtent ritualiniu. Ir, sakykime, net ir jo kūriniai, Vaiduoklių opera minėtojai arba kiti, jie būtent tą rituališkumo aspektą labai smarkiai naudoja. Ir turiu pasakyti, kad čia jis nebuvo naip tol pirmas. Štai klausimis Orfo, bet prieš Tantuną kitas amerikiečių kompozitorius Džordžas Kramas, gimęs 1929-aisiais ir iki šiol dar aktyviai tebekuriantis, taip pat mėgsta naudot tokius egzotiškus skambesius kaip akmenis, kuriuos įterpia į savo, sakyčiau, tokią avangardo periode susiformavusią kompozicinę techniką.
Kramas yra vienas tokių įdomiausių sintezuotojų. Iš tikrųjų, jo kūriniai visada turi kažkokį labai ryškų atspalvį, ryškų tarsi veidą. Ir jo estetika netgi nėra labai paprasta apibūdinti. Viena vertus, kaip tu jau teisingai minėjai, jisai labai eina iš avangardo ištakų. Tačiau jo nervai, jo tam tikra garso plazma man siejasi itin smarkiai su būtent roko estetika, su nuo 60-tų metų prasidėjusia tokia garso samprata, kad garsas turi sklysti kaip kažkokia tai, kaip magma, kaip kažkokia radiacija. Tai aišku, kad siejasi ir su elektriniais instrumentais, pirmiausia elektrinė gitara ir įvairiausiais vargonais, po to sintezatoriais. Kramo atveju tai buvo pastiprinti instrumentai. Mikrofonų prikaišytas fortepijonas, kvartetas su elektroniniais efektais ir panašus dalykai. Kita vertus, labai įdomu, kad visą šitą ultramodernų tiem laikam pasaulyje jisai meistriškai derina su be galo seniai egzistavusio pasaulio vizijomis, prieš tūkstantmečius galbūt egzistavusiomis vizijomis, ir šitos ultramodernios priemonės anaip tol netrukdo jam to perteikti.
Įdomu, kad jis, sakyčiau, tais modernumo laikais Kramas buvo savotiškas postmodernistas, lygiai kaip į tą zoną postmodernizmo įžengė tokie kompozitoriai kaip Luciano Berio ir gali iš dalies net Jordis Ligetis. Sakyčiau, tai buvo pernelyg universalų žmonės, kad tilptų vienoje estetikoje, kaip koks Stohausenas ar Bulezas. Jie tiesiog išsprūdo iš juos nejučia per savo pojūčius, per savo fantaziją. Kramo atveju turim būtent tokią labai išvystytą fantaziją. Jis nesiremia kažkokiais kultūriniais archetipais, ką daro Tantunas, kuriam labai lengva paimti iš savo, kaip sakyt, kilmės iš Kinijos tą.
Išsigrobti.
Taip, Kramui kaip amerikiečiui tiesiog tenka skolintis kaip tam tikrą egzotiškumo ženklą, bet nesakyčiau, kad nuo to jų kūriniai su literatūriškėja ar nors kiek subanalėja, anaip tol.
Jo tas vizionieriškumas man bent atrodo esantis savaip kinematografinio tipo, gretinant labai skirtingus planus, juos maišant, įpinant kažkokius tekstinius pavidalus ir panašiai ir panašiai. Visa tai tikrai siejasi su kinematografiniu montažu pirmiausiai, kaip ir pačia estetika, leidžiančia keliauti po įvairius laikus, įvairias erdves ir panašiai. Tai Kramas turbūt yra vienas stipriausių to atstovų. Pasiklausykime ištraukos iš 70-aisiais sukurtos Džordžo Kramo kompozicijos Senoviniai vaikų balsai. Antrosios dalies senosios žemės šokiai.
Thank you.
Klausėtis ištraukos iš amerikiečių kompozitoriaus Džordžo Kramo kūrinio Senoviniai vaikų balsai. Skambėjo antroji dalis Senovės žemės šokiai. Atliko šio laikinis kamerinis ansamblis diriguojamas Artūro Weisbergo. Šiandien modus laidoje su Šarūnu Naku kalbamis apie akmenis ir vandenį kaip muzikos instrumentus. Ir vėl grįžtame prie kinų kompozitoriaus Tan Duno. Jis iš tikrųjų eksploatuoja, sakyčiau, šiuos pradus labiausiai, ko gero, iš visų dabar kuriančių kompozitorių, bet net sukurdamas kūrinius, kurių pavadinimuose figuruoja šitie elementai. Sakykime, vandeniu jo skirta yra net pora kūrinių, tai yra Vandens pasija pagal Šventą Matą ir Vandens koncertas, Vandens mušamiesiems ir orkestrui. Labai įdomu, kad pasijoje, Vandens pasijoje, kaip jis pavadino pagal Šventą Matą, jis panaudoja tiek akmenis, tiek vandenį, o visa kita yra vakarietiški instrumentai ir įprasta, sakyčiau, net baroko muzikai kai kada artimas chorinis dainavimas. Ir ta jungtis šiam kūriniu galbūt atnešė tą tokią tikėtiną šlovę, kurią galima buvo tikėtis, kad jo sulauksi, kombinuodamas tokius du dalykus. Tai, ką labai mėgsta klasikinės vakarų muzikos klausytojai ir naujosios, girdėti tokį gerą orkestro skambėjimą, choro skambėjimą įprastą tokį ir kartu išgirst dozę egzotikos, kurios nėra nei per daug, nei per mažai, lygiai tiek, kiek reikia.
Jo kūryba Tan Duno vis dėlto sietina su bendra tokia naujojo kinų meno ekspansija. Pirmiausiai Amerikos meno rinka, o kartu ir į viso pasaulio rinką. Kinų dailininkų, sakykim, tapytų, skulptorių, performistų ir įvairiausių kitų yra tiesiog dabar jau tūkstančiai. Jie turi didžiulę paklausą ir užsikariavo tikrai rimtą pripažinimą. Tan Dunas derina tokius dalykus, kuriuos aš siečiau su žaidimais tarp tokių manipuliacijų iš grinai kičo srities iki labai rafinuotų filharmoninių snobų skonio, ką tu jau čia ir paminėjai. Ir įdomu tai, kad vis dėlto tas saugimas tokių skirtingų tarsi sandų vis dėlto yra labai organiškas. Ką jau turi, tai turi. Ta būtent montavimo tokia intuityvių pagrindų dovana. Ir jo kūriniuose tie dalykai nekonfrontuoja. Sakykime, Vandens pasija pagal Šventą Matą, na jau savaime yra šiek tiek skandalingas, šokiruojantis pavadinimas. Ir vis dėlto tai yra tiesiog visiškai iš esmės konvencionali muzika su gerokai išvystyta būtent tąją keistos instrumentinės pusės dalimi.
O vanduo, aišku, siejamas tai, kas, kuo svarbiausia Biblijoje yra vandens funkcija, krikštu. Ir būtent tas krikšto motyvas ir krikštymo yra, sakyčiau, tokia pagrindinė šio kūrinio linija. Pasiklausykime ištraukos iš Vandens pasijos pagal Šventą Matą dalies Akmens daina. Atliks solistai, vokalistai, instrumentalistai, Berlyno kamerinis choras, diriguos pats kompozitorius Tan Dunas. Thank you.
Girdėjome fragmentą iš Tandūno vandens pasijos pagal šventą matą, sukurtos 2000 metais. Panašių dalykų vis dėlto anksčiau, bent 20-mečiais esama ir lietuvių muzikoje. Kalbu apie Broniaus Kutavičiaus oratoriją iš Jotvingio akmens, sukomponuotą 83-aisiais.
Įdomu, kad Bronius Kutavičius, sakyčiau, yra artimas turbūt keliem iš mūsų minėtų kompozitorių, savotiškai artimas. Iš vienos pusės jis bando nukelt klausytoją į kažkokius pirmykščius laikus, panaudodama šiame kūrinyje akmens skambesį kaip tam tikrą pirmykštiškumo kažkokią ir metaforą, ir kartu vaizdinį. Iš kitos pusės Bronius Kutavičius traktuoja šiame kūrinyje akmenis kaip instrumentus, kurie labai svarbus ritminiai instrumentai, kaip Karlas Orfas savotiškai. Tai sakyčiau, kad jam nestudijuojant tų šaltinių, o pačiam fantazuojant, ką Bronius Kutavičius labiausiai ir mėgsta daryti, ieškot pats per save, per savo kažkokį įsivaizdavimą tos muzikos skambesių, jam tikrai pavyksta sukurti tokią pirmykštę ir kartu ritualinę atmosferą, ką mes jau ne kartą šioje laidoje minėjome, kad tas ritoliškumas kažkaip neatsiejamas nuo tokių skambesių kaip akmuo ar vanduo, kada jie panaudojami gyvai muzikos kūrinyje koncertų salėje.
Pasiklausykime fragmento iš Broniaus Kutavičiaus oratorijos iš Jotvingio akmens.
Skambėjo ištrauka iš Broniaus Kutavičiaus kultinės oratorijos iš Jotvingių akmens. Sakyčiau, kad lietuvių muzikoj tokių ryškesnių akmenų ar vandens kaip muzikos instrumentų panaudojimo atveju turbūt ir nėra daugiau.
Galbūt tai susiję su savotiška kūrėjų psichologija. Jei jau Kutavičius panaudojo akmenis, tai ką jau daugiau aš čia su jais galiu padaryti, jau turiu aš jų vengti ir daryti su kažkuo kitu. Juk ta vis dėlto modernistinė originalumo samprata jį vyrauja, nepaisant realiai egzistuojančių baisiai spalvingų estetikų, prieštaringų pažiūrų. Vis dėlto tas noras išlikti originaliu, bet kurią kainą, na, lietuvių kompozitoriams ko gero tebėra pats svarbiausias.
Na, ir iš tikrųjų labai keistas, nes vis tik gyvenime postmoderniais laikais ir, man atrodo, absoliučiai pasaulyje tai jau nėra joks tokios geros kūrybos kriterijus būti originaliam. Sakyčiau, greičiau tam tikras išpildymo meistriškumas, kažkokios idėjos, kurios gali būti pateiktos naujų pavidalų, nors galbūt ir gerai žinomos, gali patraukti klausytojų dėmesį. Na, galim dar kartą grįžti prie Džordžo Kramo ir pasiklausyti ištraukos iš jo 70 metų kūrinio Senoviniai vaikų balsai, kūrinio, kuris vadinasi taip pat kaip Tanduno visas kūrinys dalis, Vaiduoklių šokis, kaip prisimenat, klausimis ištraukos iš Tanduno Vaiduoklių operos. Taigi vaiduokliai ir akmenys matyt kažkaip siejasi. Pasiklausykime ištraukos iš Džordžo Kramo Senoviniai vaikų balsai.
Girdėjome fragmentą iš Džordžo Kramo kūrinio Senoviniai vaikų balsai iš dalies, kuri vadinasi Vaiduoklio šokis. Kiek besikeistų instrumentarius, o iš istorijos mes žinom, kad nauji instrumentai atsirasdavo nuolat. Visose kultūrose kitimai niekad nesustodavo. Norėdavosi kažką patobulinti, kažką paįvairinti, kažką pasisavinti, įvesti naujovių ir panašiai, tie procesai buvo visada amžini. Šiais laikais jie tikrai yra nepaprastai suintensyvėję dėl pasaulio atvirumo, dėl komunikacijos greitumo. Nekalbant apie neapsakomai milžinišką elektroninę sferą, virtualią sferą ir elektrinių pastiprintų instrumentų invaziją, na jau gerus 50 metų. Turim prisiminti, kad vis dėlto 20-as amžius tai buvo būtent tos, kaip jau tu esi užsiminęs, didžiulis naujosios perkusijos atsigavimo, aktualizavimo amžius. Čia buvo pasitelkta viskas, kas įmanoma iš visų kontinentų, iš visos Azijos, iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, iš Australijos, Okeanijos. Instrumentų įvesta tūkstančiai ir turbūt jau senų seniausiai nebėra žmogaus, kuris juos visus išmanytų, apie juos būtų girdėjęs ir galėtų laisvai pašnekėti. Instrumentai išradinėjami po šiai dienai, kasdien, kiekvieną minutę. Va ką tik tai internete mačiau labai įdomų instrumentą, sukurtą persų inžinieriaus. Tai iš esmės yra sintezė iš australietiško didžeridų ir violončelės. Prie didžeridų korpuso pritaisytos stygos ir tiltelis ir jo puikiausiai grojamas myčiumi. Žodžiu, atsiranda visiškai naujoviškos galimybės. Tą instrumentą galima ne tik stygomis naudoti, bet ir pūsti.
Bet įdomiau, Šarūnai, kad, sakykim, jeigu akmenis dar galima vadinti instrumentu, ir jie tokie iš tikrųjų, aš manyčiau, ir yra, toks pirmykštis muzikos instrumentas, ritmui mušt, ko gero, ir buvo panaudotas pirmą kartą. Toliau galbūt eitų medis, medžio pagaliukai, panašus dalykai, kurių mes pavyzdžių šioje laidoje kaip ir nepateikėm, bet vanduo, sakykim, vis tik tai yra, na, kaip to pasakyti, skystis, kurį bando suformatuoti taip pat instrumentus. Aš taip pat esu matęs tokiu atveju, kur tokio reičkelį įpiltas vanduo, kur pirštais pašlakstai, o ten prijungti elektroniniai davikliai ir jie paverčia elektroniniu garsu tą vandens sujudėjimą, suraibuliavimą. Vienu žodžiu, ir čia bandoma sukurti muzikos instrumentus. Bet iš tikrųjų vanduo, ko gero, daugiau, bet kokiu atveju, ar koncertų salė, ar klausantis įrašo, bet kuriam klausytojui asocijuosi su kažkokiais labai realiais, labai realistiniais dalykais. Galbūt
su dokumentiškais
labai
dalykais.
Taip, galbūt asmeninė patirtim, bet iš tikrųjų tai siesi su kažkokia labai tokia gyva realybė, kurioj, sakyčiau, to simboliškumo jau savaime labai daug. Juk vanduo, tai ir kūdikį, kai nuprausia pirmą kartą, ir krikštas, ir kažkas. Tai yra tiek daug, ir žmogus geria vandenį, ir be vandens, ir mūsų organizmas pagrindė sudarytas iš vandens.
Ir važiuoja į kurortus jūroje maudytis.
Čia pats svarbiausias dalykas, žiūrėkim, nieks nenorėtų stogauti ten, kur nėra vandens.
Taip.
Taigi, vandens buvimas muzikoje, man atrodo, jis toks truputį kitoks, ir įdomu, kad štai Tandunas bando vandenį iškelti tokio solinio instrumento vietą.
Solinės stichijos netgi.
Ir net sukuria vandens koncertą. 1998 metais vandens mušamiesiems ir orkestrui. Orkestrui įprastam, normaliam simfoniniam orkestrui su perkusistu, kuris groja įvairiais instrumentais susijusiai su vandeniu. Ne visi yra grinai iš vandens, aišku, šitam koncertui.
Bet beveik visi jie yra įmerkti vandenį.
Taip, pasiklausykime nedidelės ištraukos iš Tanduno vandens koncerto. Atliks Deividas Kozinas vandens mušamieji, o Stokholmo filharmonijos karališkajam orkestrui diriguos kompozitorius Tandunas.
Girdėjome Tanduno vandens koncerto epizodą, kūrinio, kuris sukurtas 98 metais. Taigi šiandien pasižiūrėjome, kaip tokios labai senos materijos, akmenis, vanduo ir panašus dalykai įsigyvena į šiuolaikinės muzikos kraštovaizdį. Nepaisant akivaizdaus iliustratyvumo, tam tikro literatūriškumo, ši materija turi ir vis dėlto grinai muzikinių savybių, kurios, manyčiau, vis dėlto labai stipriai yra kultivuojamos konkrečioje muzikoje. Meno rūšyje atsiradusioje po antrojo pasaulinio karo, susijusio totaliai su technologijomis. Ir ten tos materijos pasireiškia kaip, na, tiesiog kaip alfa ir omega, iš jų viskas padaroma. Kai tai ryšama su orkestrais, su ansambliais, su gyvais atlikėjais, atsiranda vėl naujas aspektas, kuris, ko gero, yra labiau teatrinis, betgi klausytojų ir žiūrovų labai vertinamas.
Iš tikrųjų, net galima išvelgti ir kitą aspektą šalia teatrinio. Akmenys yra puikus mušamasis muzikos instrumentas, preciziškas, jais galima sugruoti tikrai pakankamai sudėtingas ritminės figūras ir išgauti labai įdomius skambesius, santykius turiu minti balsų, ritmų. O vanduo man savotiškai net gali priartėti, juk panaudojant mikrofonus dažniausiai atliekama prie elektroninės muzikos skambesių.
Kurie, prie ambiento.
Taip, ambientinės elektroninės muzikos. Taigi matom, kad jungtys tarp tūkstantmečių vyksta puikiai.
Girdėjote modus. Šios dienos tema buvo akmenis ir vanduo kaip muzikos instrumentai. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų laidų galite klausytis taip pat ir LRT mediatekoje.
O laidos pabaigai pasiklausykime dviejų ištraukų iš Tanduno vandens pasijos pagal šventą matą. Skambės trumpa vandens kadencija ir fragmentas iš dalies krikštas. Solistams, ansambliui ir kameriniam chorui diriguoja kompozitorius. Iki naujų susitikimų.